Studio Vesmír. Krásné nedělní dopoledne, vážení a milí posluchači, je tady další díl Studia Vesmír, tedy pravidelného pořadu Českého rozhlasu Ostrava, který připravujeme ve spolupráci s vedoucím Hvězdárny a planetária Johanna Palizy v Ostravě Tomášem Gráfem. A když říkám my, tak tím mám na mysli Ivu Bartoňovou a sebe, tedy Richarda Piskalu. Přejeme vám hezké dopoledne.
Dobré dopoledne. No, zatímco u vás doma možná vrcholí přípravy na nedělní oběd, my už to menu známe do detailu. Náš hostitel Tomáš Graf vám to menu dnešní prozradí také. Takže co čeká posluchače v dnešním dílu?
Já přeju také krásné dopoledne a nejprve si představíme, jak začne Mezinárodní astronomický rok u nás na Hvězdárně, bude to výstavou. Potom v encyklopedii zabrousíme pod pokličku hesla astrofotografie. Z výročí zmíníme let sondy Voyager. A co se týká dotazů, tak se budeme bavit o meteorech. Také si v závěru dáme pár tipů na pozorování pod jasnou noční oblohou.
Tomáši, vy jste zmínil výstavu. My když jsme šli do vaší pracovny, tak jsme šli samozřejmě přes planetárium a tam jsme si nemohli nevšimnout těch obrovských panelů, stejně jako všichni, kteří tady přijedou. Tam výstava už jedna je a zdá se nám poměrně hezká.
Aby to bylo jako úplné, tak jste procházeli těmi prostorami, kterým říkáme foyer a chodby a tak dále. A všechny ty prostory, které jsou mimo sál, jsou vlastně využity k tomu, že tam máme možnost instalovat řadu výstav. My tyto prostory nazýváme minigalerie Mira a v té minigalerii Mira zase můžeme rozdělit tu expozici na stálou, to jsou takové ty největší panely, které vás asi zaujaly, a potom je řada takových menších panílků, které umožňují instalaci výstav dočasných. Teď v tuto dobu vlastně skončila výstava, která ukazovala různé pohromy a katastrofy v historických vyobrazeních, a to je vlastně takový výběr, taková ochutnávka z velmi rozsáhlé sbírky doktora Kozáka, kterých takových historických rytin vlastní asi 500 000, ale my vlastně teď během příštích dnů nainstalujeme výstavu novou, na kterou bych chtěl všechny pozvat, protože vernisáží této výstavy, která se odehraje v 17 hodin 28. ledna ve středu, zahájíme vlastně, je to zároveň akce měsíce, ale zároveň první akce naší hvězdárny věnovaná Mezinárodnímu roku astronomie.
Zároveň tady asi přivítáte zajímavého hosta, je to tak?
Máte pravdu, na vernisáži bude přítomen doktor Jiří Grigar v souvislosti s tím Mezinárodním astronomickým rokem, takže mimo jiné, mimo všechny jeho ostatní funkce, je to také předseda Českého organizačního výboru tohoto Mezinárodního roku. Ale aby tady nejel jenom tak na prázdno, pouze na tu vernisáž, pouze bylo v úvozovkách, tak od 18 hodin bude mít přednášku, tentokrát věnovanou představení Evropské jižní observatoře, a vlastně ten název zní ESO v rukách české astronomie, přičemž to ESO je slovní hříčkou, protože je to psáno velkými písmeny a je to zároveň zkrátka pro Evropskou jižní observatoř z anglického názvu, a zároveň tedy je to opravdu něco především, co se týká té mladé vědecké generace, co může skutečně ten trumf představovat, protože je to velmi rozsáhlé zařízení, mnoho dalekohledů umístěných na jižní polokouli, kterými po vstupu České republiky do této organizace před 2 lety mohou i čeští astronomové pozorovat.
Čili to je vlastně to pracoviště, které jste zmiňoval před 14 dny, že je v Chile, že je ve vysoké nadmořské výšce, je tam tedy stále počasí a problémy s mraky tam nemusí řešit, je to ono?
Máte pravdu a téměř nemusí řešit, protože i tam bývá zataženo, ale já jsem zmiňoval, myslím si, že jsem se příliš nespletl, že počet jasných nocí tam v průběhu roku přesahuje i 300.
Tak i pro ty, kteří o astronomii příliš nevědí nebo nemají zájem, je vždy setkání s doktorem Grigarem zajímavé. Tomáši, takže na závěr tohoto vstupu připomeňte, v kolik hodin se budou moci lidé tedy u vás ve hvězdárně s doktorem setkat Grigarem. A taky o výstavě, která se jmenuje Pohledy do vesmíru, tak o té bych já doporučovala, abychom si povídali obšírněji, až bude otevřená. Teď jenom řekneme, že se ve středu otevře, ale jaká je, tak tu si pak projdeme detailně v dalším dílu.
Čili vernisáž v 17 hodin 28. ledna ve středu a o hodinu později přednáška doktora Grigara, ESO v rukách české astronomie.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat, nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Si básník a píšeš o tajemství snů, a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd, znáš podstatu lidského dění. Šedrou si ztracen, zítra patří ti svět. Každý ví, časy se mění. Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád. A kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra okraden. Každý ví, časy se mění. Tátové a mámy, přistupte blíž. Jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zobíme odma, nechce mít spát. Teď ke spaní vhodná chvíle není. Je za 5 minut 12 a čas nechce stát. Každý ví, časy se mění. Jsme mouchy nic víc a pavouk je čas. Pohavil nás, je jemná jak mech a tenká jak las. A nikde z ní úniku není, do denního spěchu zní přísloví hlas. Každý ví, časy se mění.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Doktor Tomáš Graf, to je jméno průvodce magazínem, který právě posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Já předpokládám, že vy máte doma mnoho encyklopedií, Tomáši, ale nás teď bude zajímat ta encyklopedie, ve které jsou astronomické pojmy, tak kdybyste sáhl poté.
Vybrali jsme heslo ještě od písmene A, ale to Ačko už asi opustíme dneškem a příště si vybereme něco od B. No, uvidíme ještě. Ale to dnešní je astrofotografie, čili astronomická fotografie. Protože je vlastně shodou okolností, že u začátku rozvoje fotografické metody v 19. století, kdy se používala takzvaná daguerotypie, tak jestli se nepletu, tak jedním z prvních snímků, které Louis Daguerre pořídil, byl právě snímek měsíce. Ale já se nechci hrabat v nějaké dávné historii, chci jenom připomenout, že astronomie je doprovázena fotografií od samotného vzniku, nikoli v astronomie, ale fotografické metody. A velmi dlouhou dobu byla vlastně fotografická emulze jediným objektivním záznamovým médiem v astronomii používaným detektorem, který mohl využít také té schopnosti, že se na tu fotografickou desku dá to záření nebo světlo akumulovat. To znamená, že když budete koukat pouhým okem na nějaký objekt, tak ho uvidíte prakticky stále stejně. Kdežto, když budete tu danou oblast oblohy exponovat na fotografickou desku, tak čím déle budete exponovat, tím slabší objekty na té fotografické desce se vám objeví. No a vlastně v dnešní době je velký rozvoj polovodičových detektorů světla, takzvaných CCD čipů. Ty má každý, kdo vlastní digitální fotoaparát v těle toho fotoaparátu. A v astronomii se používá podobných speciálních kamer, které mají ovšem ty čipy ještě mnohem citlivější a z toho důvodu bývají třeba také chlazené, ale to už zabíhám do velkých podrobností. Chtěl jsem sdělit jenom tu skutečnost, že vlastně na klasickou fotografickou emulzi, čili ten chemický fotografický proces, se už v astronomii příliš nepoužívá a používá se fotografování oblohy takzvanými CCD kamerami. My tady na Hvězdárně jsme těmito zařízeními také vybaveni a jsou k dispozici našim spolupracovníkům, kteří s nimi pořizují řadu odborných pozorování, ale také celou řadu zajímavých snímků. Pokud snímek nějakého objektu má být barevný, je nutné si pomoci tak, že se vlastně snímá několikrát a pokaždé přes jiný takzvaný barevný filtr. Ty základní barevné filtry jsou tři a potom se dá v počítači ten snímek upravit a složit, takže vypadá barevný. Zase tady těžko popíšu, jak krásné snímky se našim spolupracovníkům podařilo v poslední době nasnímat, ale máme na webových stránkách takovou galerii, kde si to všichni mohou prohlédnout, čili ta adresa je trošičku odlišná od té naší klasické, protože ti spolupracovníci mají svou vlastní stránku ostrava.astronomy.cz.
Většina lajků, fotografických lajků, fotí dovolenou, fotí potom doma takové ty zásadní rodinné události, jako jsou narozeniny, svatby a tak dál. Může lajk vyfotit i něco z té hvězdné oblohy, tak aby na té fotce něco bylo?
Já si myslím, že pokusit se o to může každý, ale tam jde především o to, že pokud má ta fotografie být exponována delší dobu, tak je nutné vyřešit problém navádění za tím objektem, protože když, dejme tomu, byste exponoval 5 minut, tak to už je doba, kdy se Země znatelně pootočí a ty hvězdy na tom snímku by nebyly jako světelné body, ale jako takové úsečky nebo čárečky. Ale i to může vypadat v kombinaci třeba s naexponovanou krajinou hezky a vlastně tato fotografie, nebo pokud by mohl nějakým hrubým způsobem rozdělit tu astronomickou fotografii, tak je to ta, která rozvíjí vlastně tu estetickou stránku, že to jsou opravdu hezké snímky. No a potom je to ta, která je používána ryze pro vědecké účely a určují se potom třeba polohy nějakých asteroidů z těch snímků, anebo podobným způsobem na stejná nebo velmi podobná záznamová média, jako jsou CCD matice při tom klasickém snímkování, tak se používá pro záznam spekter různých objektů. A docela jistě je možné začít s astronomickou fotografií i obyčejným digitálním fotoaparátem. Možná by měl mít nějaké takové vlastnosti, jako že by měl umožňovat dlouhodobou expozici, aby to tam nebylo nějak omezeno. A potom člověk vlastně sám vyzkouší, jak slabé objekty se mu tam za jak dlouhý čas zachytí. Pokud někdo by chtěl tyto věci konzultovat, tak samozřejmě může u nás na Hvězdárně, protože, jak říkám, ta skupina našich spolupracovníků, kteří tady tuto astrofotografii mají jako hobby, je poměrně činná a má velmi bohaté zkušenosti. Na webu na astro.cz probíhá soutěž o českou astrofotografii měsíce, kam je možné teda přihlásit svá díla, ale já bych chtěl upozornit, že za ten předchozí měsíc tuto cenu získala naše spolupracovnice Kateřina Honderková s velmi hezkým snímkem otevřených hvězdokup Chi a Ha, které se nacházejí v Perzeovi. Čili to možná, pokud tam zabrousíte, bude jednak inspirace pro začínající astrofotografii, ovšem cesta k pořízení takového snímku už vede de facto přes spolupráci s nějakou hvězdárnou, protože je to pořízeno speciálním vybavením, o kterém jsme se již bavili.
Říká astronomický slovník doktor Tomáš Graf, tak tímto opouštíme písmeno A a příští týden už se můžete těšit na nějaký pojem, který bude začínat Bčkem. Já už bych to Ačko nechala Ačkem.
No ale jenom tak mimochodem, s tou astrofotografií taky souvisí jedno Sko a to je stativ. Bez toho to asi nenafotíte. Vesmír Českého rozhlasu Ostrava teď bude připomínat události, které se staly v tomto případě ne před mnoha lety, protože rok 1986 to bylo docela nedávno. Doktore Tomáši Grafe, co se stalo významného z pohledu astronomů?
Já jsem se teďka zamyslel nad tím, že říkáte, že to je nedávno, ale to taky záleží na tom, kdo to vnímá, protože pro desetileté je to doba, kdy se tady proháněli dinosauři. Ale já jsem chtěl připomenout 24. ledna 1986, čili před 23 lety, proletěla sonda Voyager 2 velmi těsně, respektive nacházela se nejtěsněji u planety Uran. A možná bych o tom ani nemluvil, kdyby vlastně to nebylo první a do těchto chvíl jediné a i do takové blízké budoucnosti jediné blízké zkoumání této planety. Čili ty snímky jednak obletěly celý svět, myslím si, že posluchači se s nimi setkali, jsou to nejlepší snímky tím pádem Uranu, které máme. Vůbec ta mise Voyageru 1 a 2, která byla téměř beletristicky zpracována v knize Vesmírní poutníci od docenta Pokorného, tak ta využila situace, která hned tak nenastane, a ta dráha, jak sondy Voyager 1, tak především Voyager 2, byla vymyšlena tak, aby postupně navštívili nebo těsně proletěli kolem celé řady planet. Čili v případě Voyager 1 to byl Jupiter a Saturn, ovšem u zmiňovaného Voyageru 2, který samozřejmě v tom letu mimo sluneční soustavu pokračuje stále dál, tak to byly ještě také planety Uran a Neptun. Takže toto jsem chtěl připomenout a i po těch 23 letech je to do jisté míry nepřekonaná záležitost, protože pokud je mi známo, tak k této planetě se žádná další mise nechystá.
Přineslo tehdy před těmi přesně 23 lety to snímkování a zkoumání Uranu z té bezprostřední blízkosti nějaké překvapení, něco, co třeba astronomové předtím netušili?
Tak především je to záležitost, že jsme získali informace o složení Uranovy atmosféry a hlavně o tom, co se nachází v okolí Uranu. To znamená, že byla objevena celá řada nových přirozených satelitů a také některé z nich, podle toho, jak byl naplánován ten let, tak jsme se seznámili s podrobnostmi na jejich povrchu. Takže to možná je v kostce takový ten hlavní přínos, nejenom ta samotná planeta, ale především prozkoumání toho nejbližšího okolí.
No tak já myslím, že pohled do 23 let staré záležitosti, jak vy říkáte, pro někoho starý, pro mě naprosto nedávný, byl poučný. Možná jen tak na okraj, je vůbec leden z pohledu astronomů na kulatá výročí, letošní leden bohatý?
Vidíte, že si pomáháme, jak to jde, protože kulatá výročí rozhodně není 23 let, čili budeme si připomínat různá výročí. A já si myslím, že rozhodně se dostaneme k výraznějším a kulatějším. Jestli se nepletu, velmi kulaté výročí bude od narození Einsteina v březnu, ale to předesílám, čili je to takový průměr, bych řekl.
No nicméně, já si zase myslím, že samotná kulatost výročí nehovoří nic o významu té události, o které hovoříme. Takže my se k výročím samozřejmě dostaneme ve studiu Vesmír v každém vydání. Dnes po další písničce tady budeme mít velmi zajímavý dotaz. A ten se bude týkat meteorů, ale o tom je za chvilku.
Noc k nepřečkání, náhle si tu byl, jak na vyzvání, zajímavá tvář a chytrá, jak má být. Něco v očích tvých se na mě smálo, něco v očích mých tě zavolalo, něco začíná a já to toužím mít. Dlouhá bílá noc, dva cizí lidé, jedna dlouhá bílá noc, někdo si přijde a já zvláštní pocit mám, dávno, že ho znám, vím, co možná rozhodne to setkání, tak náhodné je víc než příjemné. A vzrušující, že si stále víc máme co říci, i když odchází ta dlouhá bílá noc. A já zvláštní pocit mám, dávno, že ho znám, Vím, co možná rozhodne to setkání tak náhodné, je víc než příjemné a vzrušující, že si stále víc máme co říci, i když odchází ta dlouhá bílá noc.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Tak v této části Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se snaží doktor Tomáš Graf co nejsrozumitelněji odpovědět na co nejsrozumitelnější dotaz vás, posluchačů, který nám posíláte. Tak my vám ho teď tedy nabídneme, nejprve ten dotaz a potom odpověď.
Jsou meteory horké, takže září, vždyť ve vesmíru je přece chladněji než na Zemi. Tak to je dotaz, který nám přišel tentokrát od pana Jiřího z Opavy, no tak doufejme, že odpovíme stručně a jasně. Tak jak je to s těmi meteory?
Tak ta dvojice otázek vlastně dává dohromady takový paradox, který možná někteří posluchači zažívají, pokud vidí nějakou takzvanou padající hvězdu, která není padající hvězdou, ale kusem meziplanetární hmoty, která narazila do zemské atmosféry. A vlastně ten paradox žádným paradoxem není, protože ta látka začne zářit a svítit až při vstupu do atmosféry. A musíme si uvědomit, že tím meziplanetárním prostorem se pohybuje jakákoliv částice, ať má velikost zrnka rýže, anebo jako nějaký osobní automobil, tak se pohybuje rychlostí zhruba řádově několika kilometrů za sekundu a téměř vakuem. V okamžiku, kdy vletí do zemské atmosféry, tak někde ve výškách mezi 100 a 80 kilometry nad povrchem Země už začne být ta hustota toho prostředí tak vysoká v kombinaci s rychlostí toho tělesa, že to těleso je velmi výrazně tím prostředím bržděno. A při tom brždění, které je velmi intenzivní, tak vlastně se zahřívá to prostředí a dochází k excitaci atomů a molekul a ty elektrony, které přeskakují potom na ty původní hladiny, vlastně září. Čili to, co my vidíme, tu stopu, tak to vlastně není ani záření, které by přímo přicházelo od toho samotného tělesa, protože to může být opravdu někdy velmi, velmi malé, ale je to vlastně záření ionizovaného plynu podél dráhy toho tělesa, které je velmi intenzivně bržděno. Většinou ta jeho původní rychlost je právě v tom rozmezí, které jsem řekl, od těch 100 do 80 někdy níž je ta původní rychlost zbržděna a dále, pokud něco z toho tělesa zbyde, protože většinou je rozhaveno na teplotu, že se prakticky vypaří a smíchá s tím okolním prostředím, a pokud by z něho něco zbylo, což je v případě těch větších meteorů, tak ten zbytek potom padá volným pádem na Zem a to potom, ten zbytek potom můžeme vidět v muzeích jako meteorit.
Tak je horký nebo není horký?
Při vstupu do atmosféry má teplotu toho meziplanetárního prostředí, která je hluboko pod bodem mrazu, a potom samozřejmě tím letem v té atmosféře se rozhaví, někdy až tak, že se zcela vypaří.
U vás, planetáriu, máte zajímavou výstavu, která vlastně s tím dnešním dotazem souvisí. Co tady je k vidění?
Tak možná máte na mysli tu trvalou didaktickou sbírku, která vlastně má představovat různé druhy meteoritu. Tam máme jeden v podstatě nejvzácnější exemplář zapůjčen, ale dlouhodobě zapůjčen od jednoho sběratele, a jedná se o fragment meteoritu Morávka. No a potom ty další exponáty jsme vlastně pořídili, nakoupili v Polsku, a jsou to všechno vlastně meteority certifikované, to znamená pravé, tu pravost potvrdila univerzita v Krakově a ten náš výběr byl veden především tím, abychom školním exkurzím, ale i široké ostravské veřejnosti představili co největší pestrost těch různých typů kamenů v uvozovkách, které mohou dopadnout z vesmíru.
A já řeknu studio.vesmír@ov.rozhlas.cz. To je adresa, kam můžete posílat vše, co vás zajímá kolem vesmíru. Můžete tam posílat své náměty, tipy, prostě vše. Doktor Tomáš Graf vám v některém z dalších pořadů určitě odpoví. No a už za chvíli po písničce vám odpoví na to,
co byste mohli v těchto dnech zajímavého vidět na večerní a noční obloze.
Snad není to pouze klám, přelud má milý. Tuto dívku chtěl bych lépe znát. A jen díky náhodám, co chtěli nás zasvést. Teď už vím, že zůstat mám zde spát. Potají a v koutku síní si vábení se vzdá. Laškování láska stíní a svou hru můžem hrát. Svou hru můžem hrát. Takové dám svůj svým, nehodlám být jak mě. Takové dám svůj čas, jak pálí. Taková má jen Rotura nám se spí, na tohle dám svůj žád, ať spálí. Před nedávnem stouhy sám, spod ty slámu smést. Mušketýrem já se toužil stát. Teď chci více snů tu šanci dát. Potají a v koutku síní chci bábení se vzdát. Laškování láska stíní a svou hru můžem hrát. Svou hru můžem hrát, jediná
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Leden má skoro na kahánku, do konce ledna nám zbývá ještě asi týden. Tomáši Gráfe, tak co? Jak to vypadá na obloze? Sluníčko nám přece jenom zapadá o něco později. Je to patrné i pro laika?
Já si myslím, že už to je zřejmé a nebudeme se pouštět do žádných pranostik. Já bych chtěl říct, že tyto noci, které jsou kolem toho našeho povídání plus minus pár dnů, tak jsou velmi vhodné k pozorování těch opravdu vzdálených objektů, třeba pokud někdo má k dispozici dalekohled a chtěl by si podle mapky vyhledat nějaké vzdálenější galaxie, tak je to optimální, pokud bude jasné počasí, protože neruší měsíc. To je vždycky takový pro ty, kteří mají rádi takové ty, jak se říká, deep sky objekty, ty vzdálené objekty, tak je to trošičku svátek, to období kolem novoluní, kdy měsíc příliš neruší svým světlem nebo vůbec. Čili zítra bude měsíc vnovu. No a v těch následujících dnech potom budeme vidět srpek měsíce, jak bude dorůstat do první čtvrti, ale bude poměrně brzy vždycky zapadat, takže zase nebude rušit další pozorování. Ovšem z večera se podívejme na oblohu 30. ledna docela jistě, protože to se bude měsíc nacházet, nebo srpek měsíce se bude nacházet poměrně uhlově blízko Venuše, čili to bude takové hezké seskupení, které mnohému možná může připomenout i motiv na nějaké blíže nejmenované turecké vlajce. A myslím si, že to rozhodně bude něco hezkého, pokud bude jasné počasí.
Dobře, Tomáši, takže je co vidět jinými slovy, podle...
Já si myslím, že ano, protože kdyby toto nikoho neokouzlilo, neoslovilo, tak potom ještě můžeme nabídnout některá typická zimní souhvězdí. Zmiňme třeba dneska souhvězdí Orion, to si myslím, že pozná každý, ale zase ať využijeme těch tmavých nocí, tak dejme si za cíl, že si vezmeme triedr a podíváme se pod ty tři hvězdy, které tvoří ten Orionův pás a podíváme se do takzvané velké mlhoviny v Orionu, protože to je podle zjištění posledních let jedno z nejbližších míst, kde stále ještě vznikají hvězdy, čili ta velká mlhovina v Orionu, to je můj další tip. A pokud by to někomu nestačilo, tak se může obrátit na naši hvězdárnu anebo přijít na hvězdárnu na večerní pozorování, kde těch objektů je celá řada dalších ke spatření. Ovšem to jasné počasí potřebujeme i tam.
Z dnešního studia Vesmíru je to téměř vše, jenom připomeneme kontakt k nám do našeho pořadu, takže buď nám můžete své dotazy, připomínky posílat mailem na adresu studio.vesmir@ov.rozhlas.cz, no a nebo samozřejmě klidně také klasicky poštou.
Na jednoduchou adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava 1. Loučíme se s ostravskou hvězdárnou a planetáriem, bylo tady příjemně, i díky našemu hostiteli, doktoru Tomáši Gráfovi. Za týden se s vámi naslyšenou těší
Iva Bartoňová
a Richard Piskala. Naschledanou.
Naschledanou a dobrou chuť.